Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาเกษม
Morning Call เนี่ยนะครับสนับสนุนโดยซิกน่าประกันภัยนะครับร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community ของเรานะครับเพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนั่นเองนะครับขอบคุณซิกน่าประกันภัยมากๆเลยนะครับมาสนับสนุนเราทุก EP เลยนะครับยาวๆไปนะฮะประมาณหลายเดือนอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันบ่อยๆแบบนี้นะฮะเอาละครับวันนี้แขกรับเชิญของผมนะฮะของเราทุกคนนะฮะใน Morning Call ก็คือขอต้อนรับนะฮะอาจารย์ภูมินะครับธีรพุทธนะครับปิยะฉัตรนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเก่งแล้วก็ทุกคนโอ้โห
เราเล่นใหญ่เราเล่นใหญ่
ชอบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ
นะวันนี้มิชชั่นของผมนะอาจารย์ภูมิคือว่าผมจะทำยังไงก็ได้ให้อาจารย์ภูมิเนี่ยนะคุยแบบออกรถออกชาติที่สุดเลยนะฮะหลังจากที่แอบฟังอยู่ในRise and Shineมาสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นอาจารย์ภูมิจะแบบคุยแบบครับนะครับผมอย่างเงี้ยเรียบร้อยใช่ไหมนี่วันนี้เราจะแบบ
ใช่เพราะว่า 8:20 เนี่ยผมยังไม่ค่อยตื่นดี 9:00 เนี่ยอาจจะได้ละ
เออพลังมาแล้วนะ energy มาแล้วนะโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการค้นหาตัวเองในแบบของอาจารย์ภูมินะซึ่งเราก็เตรียมการหัวข้อนี้มานานมากเลยนะอาจารย์ภูมิประมาณ2 เดือนกว่าได้ใช่ไหมอาจารย์เปล่าจริงๆ2 วันใช่ไหมผมเพิ่งไปบอก
ใช่โยนโจทย์มานี่ผมแบบยังไงดีทำให้นอนไม่หลับไปคืนหนึ่งเมื่อกี้ที่แอบไปเล่านะครับ
นอนกี่โมงนะคืนนั้น
ตีสองกว่าตีสองครึ่งนะตอนแรกจะนอนตั้งเที่ยงคืน
นะโอเคดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ภูมิแนะนำตัวนิดนึงครับผมว่าอาจารย์ภูมิตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับผมมีรายการในคลับเฮาส์อะไรบ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาจารย์ภูมิไปจบมาจากที่ไหนอะไรยังไงแนะนำตัวเต็มที่ได้เลยครับ
โอเคครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ก่อนดีกว่าคือผมเนี่ยไม่ชอบเวลาที่จะแบบต้องแนะนำตัวสไตล์แบบว่าผมชื่อนี้ผมทำอันนี้เนาะขอเล่าเป็นเรื่องสั้นๆได้ไหมครับคุณเก่งอาจจะใช้เวลาตรงนี้นิดนึง
ได้เลยครับ
คือถ้าให้ผม define ตัวเองนะคือผมมองว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนคนหนึ่งถ้ามองตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือจริงๆเนี่ยผมขอเลื่อนลงไปดูนะจริงๆคุณพ่อคุณแม่ผมมาฟังด้วย
อุ้ยแล้วครับท่านไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้กด follow เลยฮะ
จริงๆมาฟังทุกวันแหละครับผมตอนเช้าแล้วก็ตามมาด้วยนะน่ารักมากๆเลยก็แต่ว่าที่ผมบอกว่าไม่เอาไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมมองว่าที่บ้านเนี่ยมีทรัพยากรดีนะแล้วก็เหมือนกับสนับสนุนได้ทุกๆเรื่องแต่ไอ้ความไม่เอาไหนของผมมันอยู่ตรงที่ว่าผมจะเป็นคนมีไอเดียครับแล้วก็ชอบตื่นเต้นกับเรื่องใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นนะเขาทำอะไรกันเป็นเทรนด์แล้วก็จะรู้สึกว่าโหน่าทำจังเลยตัวอย่างเช่นมีตอนนั้นมีเทรนด์ต้องไปเล่นเปียโนหรือมีเรียนเทควันโดนะมีคนแบบเล่นเทนนิสเรียนไวโอลินอะไรเงี้ยอยากทำหมดเลยแล้วก็สุดท้ายทำได้ไม่ถึงแป๊บเดียวก็ไม่กี่เดือนนะแล้วก็เลิกคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ส่งไปเรียนซื้อนู่นซื้อนี่ให้สุดท้ายก็คือไม่ได้สำเร็จสักอย่างนะครับผ
ม
ก็เลยมองว่าจริงตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนตั้งแต่เด็กๆนะอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่ผมมองตัวเองณตอนนั้นนะครับผมแล้วก็มันก็แอบสะสมความรู้สึกมาตลอดมั้งว่าเราไม่จริงจังกับหลายๆเรื่องในชีวิตไม่เก่งเท่าไหร่แต่คุณเก่งครับผมเก่งเรื่องนึงเนาะเรื่องนึงที่เก่งเนี่ยคือเรื่องของการทำตามคันลองของสังคม
ค
ืออะไรที่เป็นแบบระเบียบแบบแผนที่เขามีเส้นทางมาให้ไว้เนี่ยก็เราจะทำตามเลยคือเป็นแชมเปี้ยนเรื่องการทำตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งดีทำเถอะอะไรเงี้ย
เป็นกฎระเบียบใช่ไหม
ใช่มีกรอบมาแล้วเรียนก็เรียนตามไปได้เกรดก็โอเคอย่างเงี้ยครับผม
เอ้ยอย่างนี้น่าจะต้องเรียนเก่งนะถ้าเป็นคนแบบนี้เรียนเก่งไหมฮะ
ก็ไม่ขนาดนั้นคือเรียนได้แต่ว่าจะไม่ใช่คนที่แบบท็อปในห้องก็จะมีพวกที่แบบไปเรียนแล้วก็ต่อหมอต่อวิศวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือพอจะได้ในระดับสูงที่กับเพื่อนๆหลายๆคนแต่อาจจะไม่ได้เท่าแบบพวกท็อปก็คือไม่ได้เก่งที่สุด
ก็คือ
ผมก็จะมองว่า
ปานกลางค่อนข้างดีอย่างนี้ครับ
ใช่ก็คือกลางๆไปเรื่อยๆก็เลยบอกเนี่ยแหละสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นคนไม่เอาไหนอีกละว่าไปไหนก็ไม่สุดสักทีอย่างเงี้ยครับผ
ม
คราวนี้พอจบก็ไปเรียนต่อก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าตามคันลองนะเราก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ดันบังเอิญไปเข้าจุฬาได้จริงๆเนี่ย ซึ่งตอนที่ผมไปสอบตอนนั้นเป็น Enet Onet เนาะจำได้เลยว่าสอบเลขเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็มั่วเยอะมากครับแล้วก็ตอนด้านหลังเนี่ยมันจะมีให้เขียนเลขนะผมก็มั่วเป็นเลข0กับ1แต่บังเอิญมั่วไปประมาณ 2-3 ข้อเนี่ยมันถูกนะเพราะว่าบางทีคิดเลขออกมาคำนวณ0กับ1เนี่ยเป็นมันได้แล้วก็จะพัดจะผูยังไงไม่รู้แหละก็ติดมาเนาะไม่รู้ว่าใช้ความสามารถส่วนหนึ่งดวงส่วนหนึ่งแหละแล้วก็มาเรียนที่จุฬาแล้วคราวนี้พอจบปุ๊บผมก็กล่าวว่าโอเคก็ทำตามมาตรฐานสังคมนะเราจบมาเราก็เข้าทำงานในออฟฟิศหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันมีจุดหักเหอยู่นิดนึงครับพี่เก่ง
ครับ
คือจุดที่ผมรอรับปริญญาเนาะแล้วก็ยังไม่ได้อยากสมัครงานก็เลยไปบวชไปบวชเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ตอนแรกวางแผนไว้สุดท้ายบวชไป2เดือนเกือบ2เดือน
โอ้ทีแรกวางแผนไว้15วันนี่แหละ2อาทิตย์นะ
ใช่ใช่ประมาณนี้แหละ 2-3 อาทิตย์สุดท้ายบวชไปเกือบ50วันมั้งครับ49วันประมาณเนี้ย
ครับแล้วก็ไปบวชที่ไหนขอถามหน่อยได้ไหมในกรุงเทพหรือ
แถวบ้าน
อ๋อวัดปากน้ำก็ไม่ไกลนะก็กรุงเทพนี่แหละเนาะ
ใช่ใช่ใช่
ครับ
ก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็แต่ทำให้รู้สึกมีมุมนึงเหมือนกันนะตอนนั้นว่าแบบเอ๊ะหรือบวชยาวไปเลยดี
ก็คิดยาว
ใช่ไม่สึกละแต่ว่าพอตัดสินใจว่าจะสึกเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเราจะต้องทำอะไรสักอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมอะไอความไม่เอาไหนไอความแบบว่าทำอะไรไม่จริงจังสักทีเราก็คงจะใช้ชีวิตได้จนกระทั่งแบบแก่ตายไปอย่างเรื่อยๆนะไม่ได้มีความอะไรที่มีความสำคัญเท่าไหร
่
ก็เลยมาสะท้อนความคิดกับตัวเองมันก็เลยทำให้ผมเริ่มออกเดินทางอันนี้แหละครับก็คือเริ่มที่จะตัดสินใจว่างั้นไม่ทำงานละเราไปต่างประเทศเราไปหาไปใช้ชีวิตเลยดีกว่าไปในที่ที่เราไม่เคยไปแหกกรอบทุกอย่างที่เราวางแผนไว้เพราะตัวเองจะเป็นคนขี้กลัวมากแล้วก็ด้วยความที่เพื่อนในสังคมเนี่ยดีครับแล้วก็ครอบครัวดีมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยเนาะแล้วก็เลยอยากจะไปในที่ที่แบบเริ่มใหม่เลยไม่รู้จักใครมาก่อนเริ่มจากศูนย์ไปเรียนภาษาตอนนั้นภาษาผมก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับไม่ได้เป็นแบบเด็กอินเตอร์อะไรนะก็เรียนหลักสูตรไทยมาตลอดภาษาก็คือเรื่อยๆเลย
เริ่มใหม่
ก็เลย
เริ่มใหม่
ใช่ครับเริ่มจากศูนย์เลยตรงนั้นซึ่งก่อนไปอเมริกานะก็แอบไปเรียนนวดที่วัดโพด้วยครับ
ทำไมอะเผื่อไปหาอาชีพเสริม
ใช่คือบอกว่า
เอ้ยจริงอะ
จริงคือได้ยินมาว่าเนี่ย
เตรียมตัวไว้เ
ขาแบบว่าเนี่ยไปเลยคือตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรได้ไม่ได้ที่นู่นเนาะก็เตรียมไปก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรียนนวดเนี่ยน่าจะได้ทิปดีแน่ๆเลยนวดไทยคนชอบอะไรอย่างงี้ก็ไปเรียนหลักสูตรวัดโพ10วันนะครับสนุกมากเรียนไปก็ระบมไปว่าต้องจับคู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยก็ต้องนวดให้เรา
ไม่จริงหรอจริงหรอเอ้ยขอแวะมาเรื่องนี้นิดนึงเขาเรียน10วันนี่คือนวดเป็นเลยเหรอ10วัน
ใช่ครับจริงๆคือเขาสอนประมาณ6วันเป็นเหมือนกับแพทเทิร์นเนอะก็คือพี่เก่งลองคิดดู6วันเนี้ยเราไปเช้าประมาณ8โมงกับประมาณ4โมงเย็นเนี่ย
ค
ือต้องถ้าเราเป็นไม่เป็นคนนวดก็เป็นคนถูกนวดอะนวดอย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งแบบว่าตัวระบมด้วยเนอะเพราะเพื่อนต้องนวดเราเป็นเหมือนกับหุ่นแล้วเราก็ไปนวดเพื่อนก็จะรู้ว่ามันจะมีเส้นนวดยังไงแล้วอีก4วันเนี่ยเราไปเรียนทฤษฎีก็คือจะเรียนเรื่องของแบบหลักการนู่นนี่ในเส้นในตัวเนื้อของเราเนี่ยก็ได้เซอร์ติฟิเคตจากวัดโพครับจริงๆน่าจะยังเปิดอยู่นะผม
10วันนี้ได้วิชาหนึ่งเลยนะเนี่ย
ใช่ๆ
ผมว่าเดี๋ยวผมจะส่งผู้ช่วยผมไปลางานสัก10วัน
ส่งพี่โจไปเรียนนวด
ส่งพี่โจไปดีกว่าเดี๋ยวให้ลางาน10วันต่อครับเรียนนวดเสร็จแล้วยังไงต่อ
ใช่แต่สรุปไม่ได้เอาไปใช้จริงขนาดนั้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยใช้นวดที่บ้านบ้างหรือนวดเพื่อนซึ่งเพื่อนนี่จะแบบว่ารู้สึก
เพื่อนรักเลย
มากเลยนะ
เพื่อนรักเลย
เพื่อนเป็นฝรั่งหมดเลยเขาจะบอกโอ้โหอยู่แบบนวดไทยได้ด้วยวะก็คือมันก็เริ่มประมาณนี้ครับจริงๆพอก็เราก็เลยเริ่มออกไปใช้ชีวิตตรงโน้นนะประมาณเกือบ10ปีที่นู่นเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปเรียนนู่นนี่นั่นแหละครับผมสุดท้ายก็คือจบมาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือเป็นอาจจะเป็นสตอรี่สั้นๆของผมละมั้งว่าเริ่มจากการที่ไม่ได้เป็นคนที่เอาไหนมากแล้วก็พยายามจะออกไปตามหาอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายมันก็ได้เจออะไรบางอย่างที่เราต้องการนี่แหละแล้วก็กลับมาถึงตรงนี้นะครับผมถ้าให้แนะนำตัวเป็นทางการนะผมตอนนี้ก็เรียนจบมาจริงๆเพิ่งจบมาได้ไม่ถึงปีเลยครับที่มหาวิทยาลัยชื่อเคลมอนนะครับ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนี่แหละเล็กมหาวิทยาลัยเล็กๆเป็นเมืองน่ารักเขาบอกว่าเป็น City of Tree แล้วก็ PhD นะคือเป็นที่ที่คนเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็เป็นเมืองที่มีต้นไม้กันเยอะแล้วก็เป็นจุดที่อาจารย์สอนด้านจิตวิทยาเชิงบวกนี่แหละเขาอยู่ก็เลยไปเรียนด้านนั้นมานะครับ
อ๋อ ก็คือเลือกเป็นเรียนด้านนี้เลยใช่ไหม
ช่แต่ว่าผมมาไปเจอสิ่งนี้ด้วยความบังเอิญมากๆเลยนะ
ทำไมอยู่ดีๆคนเราตอนเรียนจุฬานี่คือเรียนอะไรฮะแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงไปเรียนแบบจิตวิทยา
ผมเรียนบริหารครับแล้วก็เรียนมาร์เก็ตติ้งเนาะจริงๆก็เรียนกับอาจารย์หลายๆท่านก็คืออาจารย์เกตเนี่ยที่เคยมารายการของพี่เก่งเนี่ยแต่ผมไม่ทันอยู่กับเรียนกับอาจารย์เกตแต่ว่าก็อยู่ในดีพาร์ตเมนต์นั้นเลยครับผมเป็นนิสิตอยู่ที่มาร์เก็ตติ้งแล้วก็แต่วิชาโทรเรียนเรื่องของแบบ HR อย่างเงี้ยอยากจะศึกษาเรื่องคนอยากเข้าใจเรื่องคนนั่นแหละตอนเรียนมาร์เก็ตติ้งก็สนใจเรื่องจิตวิทยาเนาะแล้วก็ตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยผมเลือกรัฐที่มันจะเที่ยวได้ง่ายนะก็คือ LA
นั่น
เพราะว่ามัน
มีดิสนีย์แลนด์แล้วก็มี
ใช่แล้วสามารถไปได้หลายที่ไปเวกัสไปแกรนด์แคนยอนอะไรอย่างง่ายๆนะเราก็แบบกะว่าเทคแกปเยียร์ปีนึงไปเรียนภาษาแล้วก็เลือกที่เรียนได้ง่ายไม่ได้พอเรียนมหาลัยอาจจะต้องไปในที่ที่มันแบบว่ากันดารหน่อยนะก็ทำใจไว้แต่คราวนี้ไปเจอกับอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์สอนภาษานี่แหละเขาก็เห็นโปรไฟล์เราว่าเราอยากจะทำอะไรประมาณนี้ตอนที่เราเรียนภาษาก็จะต้องดิสคัสเรื่องของเป้าหมายสิ่งที่เราอยากทำเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยลองไปดูมหาลัยนี้สิว่าแบบเนี่ยเคลมอนเนี่ยเขามีด้านจิตวิทยาเชิงบวกอยู่น่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ชอบนะก็เลยได้มาเจอที่นี่ครับ
อืมครับโอเค
ใช่
ทีนี้พอไปอยู่ที่นั่นครับครับ
ตอนนี้ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาก็คือที่คณะนี่แหละครับคณะบัญชีนะก็คือบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจแล้วก็ไม่ได้สอนคือจบจิตวิทยาจริงนะแต่ไม่ได้อยู่คณะจิตวิทยานะคร
ับ นั่น
แหละ
สิ
คนจะเข้าใจผิด
ผมก็กำลังงงอยู่ว่าจบจิตวิทยามาแต่ว่ามาสอนคณะอะไรนะ
บริหาร
บริหารบัญชี
ก็คือจริงๆผมจบด้านจิตวิทยาองค์กรครับก็คือเรียนรู้เข้าใจคนนั่นแหละแต่ไปเข้าใจในบริบทองค์กรแล้วทำยังไงให้เขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างดีมากขึ้นเรื่องของผู้นำอย่างเงี้ยนะครับผมพักการพัฒนาผู้นำอย่างเงี้ยก็เลยไปอยู่ในจริงๆสอนได้ทั้งสองคณะแหละแต่ว่าก็อยู่ในคณะนี้เพราะว่าเราก็จบที่นี่มาแล้วกลับมาสมัครขอทุนที่นี่ได้พอดีตอนจะไปเรียนปริญญาเอกใช่ครับ
อืมครับโอเคงั้นทีนี้ถึงเวลาแล้วฮะลองมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยฮะว่าแล้วอาจารย์ภูมิมีวิธีการค้นหาตัวเองฮะค้นหาตัวเองยังไงบ้างที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีเรื่องของการเดินทางนะเราคุยมาว่าอาจารย์ภูมิมีไปเดินทางแล้วไปเจออะไรบางอย่างมาไหนมาเล่าให้ฟังกันหน่อยฮะ
ครับคือเรื่องนี้บอกว่าเลยว่าไม่ได้จริงๆเราคุยกันหลายเรื่องนะพี่เก่งนะที่บอกว่าจะเอาเรื่องอะไรมาคุยดีแล้วสุดท้ายก็มาจบที่เรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกในมุมผมมั้งแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้เพื่อนๆจะสนุกหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูอีกที
เดี๋ยวลองดูดิ
ก็สนุกในมุมที่ว่าเราคือที่เล่ามาตั้งแต่แรกว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนเท่าไหร่คือเราจะเป็นคนแบบเน้นแบบมาตรฐานสังคมนะชาอยู่ในกรอบกลัวสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการออกไปท่องเที่ยวประจนภัยเนี่ยคงจะเป็นเรื่องยากพอสมควรใน mindset ตอนนั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะไปอเมริกาก็พอตอนไปอยู่นู่นเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทผมเขาจบที่อักษรจุฬาเนี่ยแหละแล้วก็เรียนอยู่ที่เบอร์กลีย์ก็จะเก่งกว่าผมมากนะครับแล้วก็เรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยความที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็คิดว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยเราอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งแล้วก็จะมีแผนไปเที่ยวเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าตรงนั้นมันไปที่ได้ไปเที่ยวได้หลายที่นะครับแล้วมันก็บางทีบัดเจ็ตไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะว่าพอเราไปทำงานที่มหาลัยเนี่ยมันมีค่าครองชีพมันสูงแล้วก็เก็บเงินได้เยอะแล้วก็ไปเที่ยวได้คราวนี้วันนี้จะพาไปเที่ยวเป็นเที่ยวทิปแล้วกันนะครับ
เที่ยวทิปเที่ยวทิป
ภูมิแอร์ไลน์นะพาไปเที่ยวทิปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยฟังตามเปิด Google ไปได้ด้วยนะครับจะพาไปสัก 2-3 ที่เนาะ
นี่ผมจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะเปิด Google ตั้งแต่เคลมอนละนะ
เป็นไงบ้างครับมหาลัยผมเล็กมาก
ผมเข้าไปดูตรงเมืองตรงส่วนนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะผมเคยอยู่แอริโซนานะ
จำได้พี่เก่งไปเล่าในห้องมาริคอร์น
ใกล้ๆแล้วผมก็เนี่ยขับรถไป LA เรื่อยๆนะก็ประมาณ6ชั่วโมงก็ไกลเหมือนกันใช่แต่ว่าคุ้นชื่อเมืองนี้เหมือนกันนะแต่ก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าเมืองนี้มันคือเมืองอะไรนะ
มันเป็นขอบของ LA เลยครับจริงๆพูดเคลมอนนิดนึงขอแวะเที่ยวตรงนี้ก่อนนะคือเมืองเนี้ยความเจ๋งคือเราสามารถทำกิจกรรม2อย่างที่มันแตกต่างกันมากๆในวันเดียวกันได้ครับเช่นตอนเช้าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยสามารถขึ้นไปบนภูเขาขับไปประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยแล้วไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดนะเล่นเสร็จกลับมากินข้าวแล้วก็ ขับรถไปที่ทะเลไปเล่นเซิร์ฟได้ด้วยคือวันเดียวกัน2กิจกรรมได้เลย
อ๋อเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลกันนะ
ใช
่โอ้เฮ้ยสนุกนะเนี่ย
แต่ผมไม่เคยลองนะ
ผมกำลังส่องอยู่เลยอ๋อมันอยู่ติดภูเขานะภูเขาอยู่ด้านบนนะแล้วถ้าขับมาเลยมานิดหนึ่งก็เป็นทะเลแล้วนะฮะครับ
ไปแล้วนะครับ
อ่ะ
โอเคมาเที่ยวทิพย์ไปเที่ยวทิพย
์ครับ
ก็ที่แรกที่จะพาไปนะครับผมที่นี้เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในอเมริกาใต้เดี๋ยวอาจจะให้เพื่อนๆเดากันเนาะโดยที่ไม่ต้องส่งเสียงส่งจิตมา
ส่งจิตมาประเทศอะไร
คือเมืองประเทศนี้เนี่ยเมืองหลวงเขาเป็นเมืองหลวงที่อยู่สูงที่สุดของโลกเลยครับอยู่เหนือน้ำทะเลประมาณ 3.6 กิโลเนาะ ในบรรดาเมืองหลวงทั้งหมดในโลกเนี้ยเมืองหลวงของประเทศนี้อยู่สูงที่สุดในโลก
ผมไม่ทราบกันนะครับ
ประเทศนี้ก็คือประเทศโบลิเวียนะครับผม
โบลิเวีย
ใช่เมืองชื่อเมืองว่าลาพาสถ้าใครอยากจะไปกดตามนะครับ L A P A แล้วก็ Z นะครับ
ลาพาสโบลิเวียนะครับ
ใช่ใช่ซึ่งความยากของประเทศนี้คือเนื่องจากมันอยู่สูงที่สุดของโลกเนาะอากาศมันจะบางมากครับเวลาเราไปเดินเนี่ยมันจะแบบว่าเหนื่อยเร็วแป๊บเดียวก็เหนื่อยละ
หายใจไม่ค่อยออกใช่ไหมประมาณน
ั้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าประเทศก็จะน่าสนใจมากครับผมคราวนี้ที่จะพาไปเที่ยวเนี่ยครับพี่เก่งก็คือสถานที่นี้ชื่อว่าเป็นซอลต์แฟลตนะครับเป็นเหมือนกับทะเลที่เป็นทะเลทรายแต่เป็นทะเลทรายเกลือซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอูยูนี่นะครับผม UYUNI อูยูนี่ถ้าชื่อเต็มคือซาลาเดออูยูนี่แต่ว่าถ้าเกิดเซิร์ช UYUNI น่าจะเจอ
UYUNI ผมเจอแล้ว
อูยูนี่ครับผม
ลาพาสโบลิเวียนะฮะ
ใช่แล้วซึ่งที่เนี่ยตั้งใจมากผมว่าเราน่าจะเคยเห็นภาพในโซเชียลบ้างเหมือนกันเนาะคือภาพที่จะจำจากที่นี่ได้คือด้วยความที่มันเป็นซาวด์แฟลตอะครับเป็นเหมือนกับพื้นราบที่เป็นเกลือเนาะตอนช่วงฝนตกมาน้ำมันจะขังอยู่บนเกลือเนี่ยครับแล้วมันจะทำให้กลายพื้นตรงนี้มันจะกลายเป็นเหมือนกระจกซึ่งมันไปสะท้อนท้องฟ้าถ้าเกิดว่าเปิดดูรูปเนี่ยมันจะสวยมากก็คือภาพบนท้องฟ้าเนี่ยจะมาสะท้อนบนพื้นเป็นเหมือนกระจกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยืนเนี่ยก็จะเห็นเป็นสะท้อนบนทั้งตัวเลยสวยมาก
ๆครับ
ซึ่งถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยเราเคยดูหนังเรื่อง Star Wars นะครับ The Last Jedi เนี่ยฉากที่เป็นฉากทะเลทรายสีขาวๆแล้วมีเครื่องบินที่บินมาแล้วมีพ่นสีแดงๆตรงพื้นเนี่ยอันนี้ถ่ายที่นี่เลยซาลาเดออูยูนี่นี่แหละอยู่ที่โบลิเวีย
โอ้เท่มากผมเสิร์ชดูภาพนะฮะลาพาสแฟลตซอลต์เนาะ
ใช่ใช่ครับ
โอ้ดูเท่
จังก็คือเป็นเกลือทั้งหมดเลย
แล้วพอไปถึงมันเป็นอย่างนี้ไหมมันเป็นแบบในหนังในภาพ
นี่แหละอันนี้แหละคือเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือคือผมอะทำกันบ้านน้อยเพราะว่ารู้ว่าไปอเมริกาใต้แล้วก็คิดว่าโอเคก็คือจองแค่2อย่างครับจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักแต่ไม่ได้เตรียมอย่างอื่นไปเลยกะว่าแบบเอาไปลุยข้างหน้าแหละมันคงจะหาทางได
้ไปคนเดียวหรือว่าไป
กับเพื่อนสนิทผมที่อักษรจุฬานี่แหละครับผมสองคนแบ็คแพ็คกันไปแล้วก็จริงๆก็จองไปหลายประเทศนะแต่อันนี้ไฮไลท์มากๆเลยก็คือจริงๆก็ไปตั้งแต่แบบโบลิเวียบราซิลเอกวาดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมตามไปที่ต่าง
ๆเฮ้ยโอ้ไว้คราวหน้าต้องชวนคุยแล้วเนี่ยผมไม่อยากไปมากเลยโซนนั้นนะผมไม่กล้าไปเขาแบบประมาณว่าเขาก็บอกว่ามันอันตรายมันดูน่ากลัวแล้วก็แบบพวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าต้องมีฉีดยาไปก่อน
ใช่ต้องฉีดยากันไข้เหลืองมั้งครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผ
ิดครับครับ
ใช่ซึ่งที่ไปเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไปง่ายถ้าไปจากไทยจะยากมากแต่ว่าตอนนั้นอยู่อเมริกาเราก็บินลงมาอเมริกาใต
้
เราก็เลยแบบว่าไปเนาะ
ใกล้นิดนึง
แล้วก็ชายใกล้ขึ้นมาหน่อยนึงก็ที่เนี่ยแล้วผมจำได้ว่าไปช่วงก็คิดจินตนาการไปเองเนาะว่าแบบเนี่ยมันเป็นหน้ามันต้องไปหน้าฝนเพราะว่าเราถึงจะเห็นน้ำที่มันสะท้อนฟ้าตรงนี้เนาะ
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้อยู่แล้วฮะอันนี้แน่นอนครับมาเลยฮะ
ช่วงอเมริกาก็จะเป็นช่วงประมาณสักสปริงนะพวกเมษาพฤษภาแล้วก็ปิดเทอมพอดีปิดพฤษภาก็คือโอเควางแผนแล้วไปเลยลืมไปเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งว่าอเมริกาใต้ครับมันอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรเนาะเพราะฉะนั้นฤดูของเขาอะมันจะกลับกับเราข้างบน
อ๋อเหรอฮะอันนี้ผมไม่ทราบมัน
ใช่ใช่ประเทศไทยเนี่ยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนะครับผมแต่อยู่ใกล้ๆหน่อยแต่ถ้าเกิดลงไปอีกอย่างเงี้ยออสเตรเลียอย่างเงี้ยหรืออเมริกาใต้เนี่ยมันอยู่ข้างใต้แล้วไอ้พวกไอ้ฤดูกาลมันจะกลับกับเราเพราะฉะนั้นลงไปถึงเนี่ยมันเป็นฤดูแล้งของเขา
อ๋อคือเราฝนใช่ไหมแต่เขาคือฤดูแล้ง
สุดท้ายก็คือภาพที่คิดไว้ครับก
็
เป็นแค่ทะเลเกลือแห้งๆสีขาวสุดลูกหูลูกตาไม่มีน้ำอะไรทั้งสิ้น
อ๋อมันก็เลยจะเป็นแบบพื้นขาวๆแบบนี้ใช่ไหมมันจะไม่มีการสะท้อนใดๆนะ
ใช่มันก็สวยไปอีกแบบนะครับแต่ตอนนั้นคือเซ็งมากคือรู้สึกแบบผมถามคนที่พาไปเนี่ยถามตลอดเวลาว่าแบบพาไปหาไอ้น้ำนี่ได้ไหมน้ำอยู่ตรงไหน
เออไม่มี
ใช่แล้วคือมันความเนี่ยด้วยความที่อเมริกาใต้เขาพูดภาษาสเปนกันเยอะครับ
อ
ันนี้ก็อีกนิดแล้วผมก็ฝากความหวังกับเพื่อนมากว่าแบบเนี่ย เพื่อนพูดได้7ภาษาเก่งมากอักษรจุฬาอันดับ1เหรียญทองพูดได้7ภาษาม
าแกต้องเป็นตัวรอด
ผมก็คิดว่าสบายแล้วเราพูด2ภาษาอังกฤษไทยแต่ว่าไม่เป็นไรให้เพื่อนจัดการเลยก็เลยตอนจองทัวร์เนี่ยผมจองมันมีเลือกออปชันทัวร์ถูกทัวร์แพงเนาะทัวร์ถูกก็คือคนไกด์เนี่ยเป็นภาษาสเปนคือต้องไปกับไกด์พอไกด์เขาจะขับรถจี๊ปพาเราไปทัวร์3วันในทะเลทรายเนี่ยครับซึ่งก็คิดว่าโอเคฝากความหวังไว้ในมือไกด์ภาษาสเปนไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเราน่าจะได้แล้วก็อีกอันนึงคือทัวร์แพงพูดภาษาอังกฤษได้แต่เราคิดว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าไม่เป็นไรด้วยคำงกก็พอมาคุยกับเพื่อนหลังจากจองตั๋วไปแล้วนะแล้วก็จองทัวร์ไปแล้วเรียบร้อยเพื่อนบอกว่าเฮ้ไอ้7ภาษาเนี่ยพูดภาษาสเปนไม่ได้นะ
โอ้โหอุตส่าห์เลือกผมนี่ผมเลยสงสัยเลยว่าไอ้7ภาษานี่มีอะไรบ้างจริงสเปนนี่ก็ถือว่าเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะแมสพอสมควรนะมันควรจะต้องเรียนนะ
เพื่อนเรียนภาษาแบบอาหรับิกอย่างเงี้ยครับผมสำหรับชาวซาอุอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีภาษาอินโดอย่างเงี้ยครับ
อินโดนี่ไม่ควรเรียนนะผมว่าม
าทำวิจัยแนวนั้นเนี่ยก็เลยใช่ก็คิดเหมือนกันผมคิดว่าสเปนต้องได้แน่ๆเพราะมันเป็นภาษาใหญ
่เออใช่ใช่ไม่มี
ใช่ไม่มีก็เลยเครียดละเพราะต้องไปแล้วก็จองตั๋วไปละแต่โชคดีนิดนึงที่พอดีในทัวร์เนี้ยครับมันนั่งได้6คนนะก็คือเป็นรถจี๊ปเล็กแล้วก็เรา2คนใช่ไหมเขาก็มาเป็นคู่นี่แหละแล้วก็มีอีกคู่นึงเป็นเพื่อนสนิทกันจากชาวเป็นคนสเปนพอดีเลยแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยโอเค
ไอ้นี่แหละล่ามเรา
ใช่แล้วก็มีคนผู้หญิงเดนมาร์ก2คนก็คือเขามาแบ็คแพ็คกันเป็นเหมือนกับบัดดี้กันอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไปตะลุย6คนแล้วก็ไปด้วยกันแล้วมันก็เลยเรื่องมันก็เลยได้ไปจากตรงนั้นนี่แหละครับแล้วก็ไปพยายามที่จะไปหาไอ้เจ้าตัวไอ้น้ำเนี่ยแต่ผมว่าไอ้4คนที่เหลือเนี่ยเขารู้อยู่แล้วมันไม่มีน้ำเขาไม่ดูอย่างอื่นแต่ผมไม่รู้เลยมันมีอะไรอย่างอื่นให้ดูคือตั้งใจจะมาดูน้ำถ่ายรูปแล้วกลับบ้านแต่ไม่ได้ไงซื้อทัวร์3วันก็ต้องไปตามนั้น
ก็ต้องไป
แล้วคือมันเป็นทริปที่ทรหดที่สุดเลยครับพี่เก่งในชีวิตรู้สึกว่าแบบโหทำไมต้องมาลำบากขนาดนี
้
เพราะว่าไอ้รถจี๊ปคือเราก็ไม่ได้เป็นทัวร์แบบหรูหรานะคือนั่งรถจี๊ปแบบว่าทรหดแล้วลมฝุ่นๆเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็รถเนี่ยขับไปยางแตกถึงประมาณ2รอบแล้วก็ต้องเปลี่ยนยางกันกลางทะเลทรายนั่นแหละ
ห
เพราะว่ามันค่อนข้างทรหดเนาะแล้วก็ไปนอนโรงแรมก็เป็นโรงแรมที่ทำจากเกลือทั้งโรงแรมเลยซ
ึ่
งนอนยากมากเพราะว่ามันหนาวแล้วก็แบบมันจะแข็งๆนิดนึงเนาะ
แล้วกำแพงมันนี่จะเค็มๆไหมถ้ามันทำมาจากเกลือ
จริงๆถ้าเกิดว่าเอามือเอาไปแกะออกมากินนะเค็มนะครับ
ได้ลองไหมฮะได้ลอง
พูดเป็นเล่นไป
ได้ลอง
ไม่ได้ลองตรงกำแพงเพราะมันดูแบบว่าสกปรกนิดนึงแต่ลอง
เลยไปลองตรงพื้นแทน
ตรงพื้นใช่
อะไรวะกำแพงว่าสกปรกพื้นไม่สกปรกหรอ
ไม่เราเห็นพื้นมันอยู่ข้างนอกไงตากแดดละเรียบร้อย
อ
๋
อโอเคครับ
ก
็สกปรกของเราไม่เท่ากันครับ
ใช่แล้ว
ครับ
คราวนี้พอไปเรื่อยๆครับผมก็พยายามจะถามไกด์นะทั้งที่คุยภาษาสเปนไม่เป็นก็จะบอกเพื่อนเนี่ยเพื่อนช่วยไปคุยให้หน่อยไปหาไอ้น้ำนี่ให้หน่อยไปหาน้ำนี่ให้หน่อยพูดเรื่อยๆอย่างเงี้ย2-3 วันเนี่ยจนเพื่อนมันก็เริ่มรำคาญแล้วละว่าแบบทำไมต้องมาถามเรื่อย
ๆ
แต่ในระหว่างทางก็ไปเจอนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วความสวยก็คือว่าเมืองที่เรามาครับเมืองที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของไอ้ซอลแฟลตอูยูนี่เนี่ยปรากฏว่าไกด์ทัวร์เขาได้รับติดต่อจากโรงแรมที่ไปอยู่ว่าเนี่ยเมืองมันถูกประท้วงปิดเมืองก็คือคนขับรถบัสที่มาจากเมืองหลวงเนี่ยประท้วงกันไม่ให้ใครออกมีเผามีนู่นนี่นั่นเลยนะแบบว่าจริงจังมากแต่เราอยู่ในทะเลทรายนะเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่เป็นไร
เรารอดณตอนนี
้ยังรอดอยู่ก็ยังเที่ยวด้วย
ณตอนนี
้แต่ผมไม่คิดมากผมหัวในหัวผมคือน้ำอยู่ไหนน้ำอยากจะเห็นน้ำแต่ว่าพอเราขับไปเรื่อยๆจนถึงมันจะเป็นเส้นเชื่อมกับประเทศชิลีครับผมตรงนั้นอะไอ้เพื่อน4คนนะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดกลับไปในเมืองนั้นนะที่มีประท้วงอ่ะมันต้องไปต่อไม่ได้แน่เลยมันก็เลยกะว่าแบบงั้นเดี๋ยวก็แบ็คแพคข้ามไปประเทศชิลีแล้วก็ไปเที่ยวต่อเลยชิลมาก
โอ้โห
แต่ไอ้เราเนี่ยเราจองตั๋วไว้ไงว่าแบบต้องไปกลับไปที่เมืองลาปาสเพื่อบินไปต่อที่อื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องกลับตามแผน
ต้องกลับ
ใช่คราวนี้สวยแล้วเพราะว่าไม่4คนเนี่ยที่พูดภาษาสเปนได้เนี่ยไม่อยู่กับเราละ
อ๋ออ้าวแย่แล้ว
ใช่ก็กับคนขับแต่ก็เริ่มคุ้นเคยกันแล้วครับคนขับเขาก็น่ารักมากคือเขาทำได้ทุกอย่างเลยเขาเป็นทั้งเชฟทำอาหารให้เรากินด้วยแล้วก็แบบขับรถด้วยพาเที่ยวด้วยอย่างเงี้ย
คนขับนี่คือคนเดียวนะ
คนเดียวทำทุกอย่าง
ใช่
ก็น่ารักมากแต่เมื่อกี้ที่เล่าเรื่องยางแตก2รอบอ่ะพี่เก่งรอบขับตอนขับกลับอ่ะครับผมก็คุยกับเขาให้เพื่อนคุยเตรียมแปลภาษาให้เรียบร้อยแล้วว่าเออเขาบอกว่ามันน่าจะมีพื้นที่ที่เป็นน้ำเล็กๆอยู
่ที่
สามารถกลับไปได้ผมก็แบบใจผมก็คิดแล้วว่าเออต้องไปให้ได้น่าจะทันรีบกลับไปตื่นแต่เช้าเลยให้เขารีบขับออกไปแล้วก็จะได้ไปเจอตรงนั้นก่อนที่เราจะกลับไปที่เมืองอื่นเนาะคราวนี้ก็ยังมีความหวังอยู่สรุปขับรถไป
จะเจอน้ำให้ได้อ่ะว่างั้น
ใช่จะเอาให้ได้
คร
ับ
มาถึงแล้ว
คือเราตั้งใจไปที่นี่เพราะรูปนั้นเลยถ้าหลายๆคน Google ตามมันจะเห็นมันจะสวยมากครับ
จริงจริงจริงสวยจริงสวยจริงผมดูแล้ว
แต่คราวนี้เนี่ยไปถึงเนี่ยยางแตกอีกรอบครับด้วยความสวยหรืออะไรไม่รู้แล้วเราเปลี่ยนยางไป2รอบแล้วถ้าพี่เก่งจำได้ตอนแรกเนี่ยก็คือไม่เหลือยางให้เปลี่ยนละ
นั่นน่ะสิผมก็ว่าจะถามอยู่มันเปลี่ยนกันได้แบบเรื่อยๆเลยยังไงนะ
ไม่มียางให้เปลี่ยนสิ่งที่ทำได้คือมันจะต้องเอายางรถจี๊ปที่หนาๆเนี่ยถอดออกมาจากแกนตรงกลางผมไม่รู้เรียกอะไรเน
า
ะแล้วก็คือต้องเอามาปะแล้วเป่าลมเข้าไปซึ่งก็มีกันอยู่3คนแล้วก็อยู่กลางทะเลทรายที่หนาวมากนะครับ
เม
แล้วไอ้เจ้าคนไกด์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดึงยางนี้ออกมาได้แล้วติดอยู่ตรงนั้นชั่วโมงกว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถืออะไรแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าเกิดว่าไม่มีใครผ่านมาก็คงติดอยู่ตรงนั้นเน
า
ะคราวนี้โชคดีมีเหมือนกับโบลิเวียเขาเป็นประเทศที่เป็นดูแลโดยทหารนะครับก็มีทหารขับรถมาจากไหนก็ไม่รู้มันประหลาดมากอยู่ดีก็มีทหารขับมาในกลางทะเลทราย
พระเจ้าอาจจะส่งมาก็ได้
ไกด์เนี่ยเขาวิ่งไป
ให้ช่วยมาหน่อยครับ
ใช่ใช่วิ่งไปแล้วโบกมือแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาช่วยกันหน่อยทหารทั้งคัน10-20กว่าคนนะลงมาแล้วมาช่วยกันงัดล้อใช่แล้วก็ปะยางเรียบร้อยก็เลยรอดมาได้แล้วก็ประท้วงมันก็หายไปพอดีโชคดีครับแต่แน่นอนว่าไม่ได้ดูน้ำเพราะไม่ทันกลับไปแล้วก็กลับออกจากเมืองนั้นไปก็เลยเป็นความประทับใจที่โบลิเวียตรงนั้นครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย
ไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยผมว่ามันก็คือการผจญภัยนะผมว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่จะได้ประสบการณ์แปลกๆดีๆจากการออกเดินทางนะจันภูมิว่าไอ้เจ้าการไปโบลิเวียครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างอะฮะ
คือถ้ากลับมาคุยคือตอนนั้นผมคิดไม่ออกตอนที่อยู่ตรงณจุดนั้นนะคือมองแค่ว่านึกถึงความเสียใจกับแผนที่เราเตรียมตัวไปอะคือใครมันจะไปโบลิเวียกันบ่อยๆนะคงไม่ได้ไปอีกแล้วอะเราก็จะเสียใจกับภาพในจินตนาการว่าฉันอยากจะได้ภาพนี้เห็นความสวยงามของทะเลกระจกสะท้อนฟ้าเนี่ยความคาดหวังเนี่ยมันผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยสิ่งนึงที่ผมได้เรียนรู้นะใหญ่มากๆเลยคือ3วัน2คืนที่ไปเนี่ยถ้าเอาไอ้ตัวความคาดหวังและความผิดหวังจากไอ้เจ้าตัวทะเลกระจกสะท้อนฟ้าได้ออกไปนะมันมีที่เที่ยวที่เจ๋งๆมากๆเลยตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับในตรงโอยูนี่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลเกลือนะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบที่เป็นกรดอ่อนๆนี่แหละซึ่งไอ้ความเป็นกรดอ่อนๆมันทำให้ทะเลสาบเนี่ยเป็นสีชมพูและสีเขียวถ้าลองเซิร์ชมันจะสวยมากๆครับแล้วก็จะมีนกฟามิงโกบินอยู่ในทะเลสาบเต็มไปหมดเลยซึ่งอันเนี้ยสวยมากเหมือนกันเนาะแล้วก็มีได้ไปนั่งแช่ในน้ำพุท่ามกลางน้ำพุร้อนนะครับผมท่ามกลางไอ้ทะเลเกลือนี่แหละก็เจ๋งมากเหมือนกันรวมถึงไอ้เจ้าทะเลสาบไอ้ทะเลเกลือสีขาวๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยช่วงที่เป็นหน้าแล้งอะครับเขาจะไปถ่ายรูปสนุกๆกันคือเขาจะทำภาพแบบเพอร์สเปกทีฟอะครับพี่เก่งไม่รู้ว่าใน Google จะมีหรือเปล่าที่
ผมเจอแล้วเนี่ยมีคนเอาไดโนเสาร์ไปตั้งแล้วก็ทำตัววิ่งหนีไดโนเสาร์
ใช่แล้วตัวก็คือจะไปอยู่ไกลๆหน่อยไดโนเสาร์จะอยู่ใกล้ๆกล้องมันเลยดูใหญ่เนาะ
เออ
คือคนจะไปทำพวกนี้เพื่อน4คนที่ผมไปเจอครับชาวสเปนและชาวเดนมาร์กเขาก็ไปทำอะไรอย่างนั้นเล่นกันผมก็แบบแต่ผมเซ็งอะผมก็นั่งอยู่บนรถแล้วแบบทำอะไรวะถ่ายรูปอะไรต้องการจะมาดูน้ำอะไรอย่าง
เงี้ย
เลยมองว่าบทเรียนในใจคือบางทีผมว่าเวลาเราพยายามจะตั้งเป้าหมายและหาตัวเองเนี่ยบางทีเรามีเป้าในใจแหละแต่บางทีเราลืมดูไปว่าเฮ้ยไอ้รอบๆข้างของเราบางทีมันก็เจ๋งๆเหมือนกันเนาะแทนที่เราจะไปโฟกัสกับเป้าที่มันอาจจะไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ลองมองดูก่อนผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้จดจำเลยว่าบางทีเราไม่ต้องไปตามแผนในใจมากก็ได้แล้วลองซึมซับดูดดื่มกับสิ่งที่ เราเห็นดื่มด่ำกับสิ่งที่เราเห็นณตอนนี้เนาะมันน่าจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ได้เจอในมุมที่ไม่เคยเห็นไปทะเลสาบที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ไปเห็นฟลามิงโกไปเห็นน้ำพุร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงแรมเกลืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รวมถึงประสบการณ์แย่ๆด้วยพี่อย่างเช่นตัวไอ้ล้อยางแตกได้มาเจอทหารช่วยขุดล้อขึ้นมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสนุกๆที่เอามาเล่าได้จำได้ถึงทุกวันเนี้ยครับ
ผมอ่ะรู้สึกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเนาะแล้วเราเจอเรื่องร้ายๆหรือเรื่องที่มันแบบมันเป็นอุปสรรค
พัง
ๆพังๆอ่ะเรามักจะจำได้เนาะแต่เวลาเที่ยวแล้วมันราบรื่นเนี่ยเรามักจะลืมมันนะ
ใช่ใช่เลย
ใช่ไหมนี่ผมรู้แล้วว่าทำไมอาจารย์ภูมิถึงเซ็งที่ไปถึงที่นั่นแล้วไม่อยากถ่ายรูปเพราะว่าอาจารย์ภูมิต้องไม่ได้พกพวกตุ๊กตุ่นไดโนเสาร์ไปแน่เลยใช่ไหม ผมว่าคนเนี่ยที่เขาไปถ่ายรูปกับแบบเพอร์สเปกทีฟคือเอาตัวการ์ตูนตัวเล็กๆไปแล้วก็ไปถ่ายเนี่ยเหมือนแบบเนี่ยคนวิ่งหนีไดโนเสาร์เนี่ยเขาต้องเตรียมไปแล้วเนี่ย
ใช่เขาเตรียมไปครับ
แล้วอาจารย์ภูมิไม่ได้เตรียมไปก็เลยแบบเซ็งนิดนึงใช่ไหม
ไม่มีของเล่นเสียใจ
ไม่มีของเล่นมันอันนี้เหมือนเป็นบทเรียนที่บอกว่าความสุขมันอาจจะอยู่ณจุดๆนั้นนะที่เรากำลังเจออยู่นะณปัจจุบันที่เราเจออยู่หาความสุขให้ได้จากตรงนั้นนะใช่ไหม
ใช่ใช่แล้วก็ผมว่าไอ้เป้าหมายการตามหาตัวเองอ่ะมันต้องออกไปตามหาแล้วมั้งแต่ว่าเจอไม่เจอไม่รู้นะแต่สิ่งที่ได้อ่ะมันคือกระบวนการที่เราได้ไปนี่แหละมันทำให้เราได้เรียนรู้กับตัวเองอะไรบางอย่างการที่เราถอดประสบการณ์ตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆเราเป็นคนอย่างนี้นี่เองเนาะแล้วก็ประสบการณ์มันก็ช่วยทำให้เราสร้างตัวตนของเราขึ้นมามากขึ้นทุกๆครั้งที่เราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อย่างที่พี่เก่งบอกครับเจอประสบการณ์พังๆนี่แหละมันน่าสนใจเนาะมากกว่าที่จะแบบว่า
จำได้
ประสบการณ์ใช่ใช่
ใช่ไหมผมมาจำได้ครั้งนึงนะผมเคยไปเที่ยวแล้วผมมาลืมกุญแจรถเอาไว้ในท้ายรถแล้วก็ปิดไปเลยคือแล้วรถสมัยก่อนอะใช่ไหมมันแบบมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบมันรู้ว่ากุญแจอยู่ท้ายรถอะไรเงี้ยนี่แบบปิดปึ้งไปปุ๊บอ้าวเฮ้ยแล้วเราแบบไปเที่ยวที่แบบไกลบ้านอะแล้วแบบมันหนาวด้วยแล้วมันก็เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบพอดีแวะออกไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยนะโอ้โหแล้วแบบติดอยู่ตรงนั้นอะกลับไม่ได้เป็นเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าแล้วจะเรียกคนมาสะดอกกุญแจก็ไม่ได้ไอ้พวกอุปสรรคพวกนี้ผมว่าโอ้จำแม่นเนาะจำแม่น
แล้วเราทำยังไงครับตอนหลัง
ตอนนั้นผมโมโหมากเลยนะผมถึงขนาดว่าแบบผมจะไปหาขวานแต่ผมก็รู้แล้วว่าผมไม่น่าจะทำไม่ได้ผมโมโหมากเลยแล้วแบบคือแบบแล้วทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าท้ายรถเนี่ยมันเป็นโซนที่งัดยากที่สุดอะเพราะว่าถ้าเกิดแบบสมมติเหมือนขโมยใช่ไหมเขาจะมาทุบรถเราอะเขาก็จะทุบกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาของจากข้างในรถแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ของเราเซฟเซฟเราก็โยนไปท้ายรถนะก็ทำได้ตอนหลังก็ต้องรอฮะต้องรอคนมาสะดอกกุญแจก็รอเข้าไปประมาณสัก2-3 ชั่วโมงอ่ะจบประมาณ2-3 อ่ะแล้วคนที่มานี่เขาก็แบบมาแบบหน้าตาอย่างง่วงแล้วก็แบบอย่างเซ็งเราเลยอ่ะแบบจะมาลืมกุญแจอะไรกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียตังค์ไปนะ
คือผมว่าธีมของการที่แบบเจออะไรอย่างเงี้ยมันคือการแบบผิดหวังกับตัวเองแล้วก็โมโหตัวเองเนาะคือเนี่ยเหมือนกันเลยตอนที่ผมไปก็รู้สึกว่าโมโหตัวเองทำไมเราไม่เตรียมมาก่อนเนาะ
ไม่รู้ว่าแบบเคยไม่รู้อาจารย์ภูมิเคยด่าตัวเองไหมแบบเหมือนผมชอบว่าตัวเองทำไมโง่งี้วะทำไมไม่คิดเรื่องแค่นี้
เป็นบ่อยมาก
เร
ื่อง
แค่นี้ทำไมมึงไม่คิดอย่าใช่ไหม
ใช่ใช
่นะครับอันนี้คือที่โบลิเวียนะผมว่าเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ที่ผมเนี่ยไม่คุ้นเลยนะฮะไม่เคยไปไม่เคยเดินทางไปถึงแล้วผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่เป็นผจญภัยของอีวานแม็กควาเกอร์ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอเมริกาเหนือเนี่ยมันจะผ่านเมืองพวกเนี้ยนะ
ฮะอ๋อเหรอครับไม่เคยดูเหมือนกันน่าสนใจ
ใช่ชื่อ Round Way Up นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะหนังสนุกดี
ลองไปตามครับ
ครับ
ใช่อเมริกาใต้มีที่เที่ยวน่าสนใจเยอะจริงๆที่บอกว่าก็ไป 4-5 ที่นะครับแต่อันเนี้ยมันไฮไลท์สุดจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าม
ัน
ทรหดอดทนแล้วก็ไปเจอในสิ่งที่ไม่ได้อยากจะเจอ
จริงๆจริงๆที่หนึ่งที่ผมอยากไปมากเลยคือเมืองรีโอเดจาเนโร
ที่บราซิลใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่ใช่ที่มีพระเยซูใช่ไหมฮะที่ยืนอยู่บนยอดเขาโอ้ผมชอบมากเลยแล้วผมรู้สึกผมใฝ่ฝันมากเลยแต่ผมก็ยังไม่เคยได้ไปสักที
ถ้า จริงๆผมไม่เคยไปริโอนะแต่พี่เก่งถ้าอยากไปบราซิลที่ที่ผมแนะนำเลยเขาเรียกว่าอีกวาซูฟอร์ครับผมเป็นผมว่าเป็นที่ที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตละคือไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือสวรรค์หรือเปล่
า
คือลองเซิร์ชดู IGUAZU ก็ได้มั้งครับรู้สึกผมไม่แน่ใจสะกดถูกหรือเปล่าอีกวาซูฟอร์น้ำตกอีกวาซูอยู่ในมันจะเชื่อมประเทศบราซิลปารากวัยสักอย่างอาร์เจนตินา3ประเทศเข้าด้วยกันนะครับ
ครับ
ซึ่งมันจะอลังการมากเพราะน้ำตกมันจะแบบเป็นร้อยน้ำตกไหลมารวมกันตรงกลางนะครับสวยมากเหมือนกันอันนี
้โอ้นี่
แต่ว่าไกลจากริโอหน่อย
นี่เรามีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปของ Morning Call นะคนใน Morning Call เขาก็รู้จักกันนะคุณแพรวก็ไปบอกว่าเป็นน้ำตกนะอืมนะฮะ
ใช่แล้วเที่ยวแล้วเที่ยวง่ายด้วยครับก็คือไปจอดรถ
ปุ๊บ
แล้วก็เดินเข้าไปได้เลยมันก็ถึงละ
อืมนะฮะเออดีจังอ่ะโอเคครับ
คร
ับ เฮ้ยวันนี้เราเที่ยวทริปมันสนุกจังเลยอ่ะคราวหน้ามาบ่อยๆนะจังว่าเอออยากจะ
ได้เลยยินดี
ชวนไปเที่ยวเนี่ยดูไปเที่ยวเนี่ยครับอันนี้คือที่แรก
ที่แรกอืมๆๆโหที่แรกก็ปาไปกี่นาที
ความผิดบังปาไป44นาทีทวนครึ่งชั่วโมงมาอีกสักที่นึงแล้วกันเราน่าจะพอสําหรับอีกที่นึงเออๆครับ
ก็ที่นี่ก็ใกล้ๆอเมริกาเหมือนกันครับประเทศเม็กซิโกนั่นเอง
เม็กซิโกนะฮะ
เม็กซิโกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับเม็กซิโกเลยตอนแรกที่ไปนะแต่ประทับใจหลายอย่างมากๆตอนที่ไป
ครับ
ผมว่าถ้าเม็กซิโกเนี่ยคนจะรู้จักที่ที่หนึ่งแน่นอนคือพีระมิดมายาที่ชื่อว่าชิเชนดิซ่าครับผม
ที่เป็น CHI, ขั้นบันไดขั้นบันได
ใช่ๆที่สวยๆเนาะแล้วที่เป็นเรียบๆเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยพีระมิดมายันชิเชนดิซ่าแล้วก็ที่เนี่ยผมก็คิดแหละว่าไปเม็กซิโกก็คงจะต้องไปดูตรงนี้เนาะก็วางแผนจริงๆก็ไปหลายที่ไปเม็กซิโกซิตี้แล้วก็บินไปตรงนั้นเขาจะเรียกว่าคาบสมุทรยูคาตันนะครับเป็นเหมือนกับคาบสมุทรที่มันยื่นออกไปแล้วก็มีอารยธรรมมายาเต็มไปหมดเลยตรงนั้นรวมถึงในเจ้าตัวชิเชนิซ่านี่แหละคราวนี้อีกแต่ที่ผมอยากไปมากกว่ามันจะเรียกว่าซิโนเต้ครับผมซิโนเต้เนี่ยคือเหมือนกับเป็นหลุมน้ำที่เมื่อก่อนเกิดจากอุกกาบาตหรือว่าเกิดจากการกร่อนของธรรมชาตินี่แหละมันก็จะกลายเป็นหลุมอยู่ในพื้นแล้วก็มีน้ำอยู่คนก็จะไปว่ายน้ำเล่นกันในหลุมเนี้ยซิโนเต้สะกด CENOTES นะครับผมซิโนเต้เป็นซิงโฮเป็นหลุมน้ำ
ซิโนเต้เม็กซิโก
ใช่ที่สวยที่สุดอ่ะมันจะเรียกว่าซิโนเต้ IQIK แล้วก็ KIL ครับผมอันเนี้ยจะอยู่ในอยู่ใกล้ๆชิเชนิซ่าเลยคือคนจะไปก็จะไปเที่ยวไอพีระมิดชิเชนิซ่าเนี้ยแล้วก็ไปซิโนเต้อีกคิวเพราะว่ามันก็จะเป็นแพ็กเกจร่วมกันนะสำหรับคนที่ไปเที่ยว
อ๋อโอเคโอ้โหสวยจังเลยอ่ะมันถึงเวลาจริงๆมันสวยอย่างนี้ป่ะ
อันนี้ครับที่จะมาเล่า
นี่นะอาจารย์ภูมิรู้ไหมผมว่าเราไปทำรายการท่องเที่ยวรายการหนึ่งกันดีกว่าผมไม่อยากทำมากเลยนะรายการท่องเที่ยวที่แบบมันเสนอความจริงอ่ะแบบ
ที่ไม่เหมือนในจินตนาการและภาพในโซเชียลมีเดียใช่ไหม
เออเราเอากล้องแบบธรรมดาที่สุดไปถ่ายอ่ะแล้วให้เขาดูว่าอ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะบางทีแบบโอ้กว่าจะถึงความสวยอย่างนี้นะโอ้โหมันต้องเดินแบบเหนื่อยมากเลยนะอะไรเงี้ยเออแบบอยากแบบเที่ยวจริงอ่ะเอออ่ะครับผม
เพราะภาพที่เราได้มาบางทีมันเป็นภาพแบบสำเร็จรูปนะไม่รู้ว่าต้องฝ่าฟันขนาดไหน
เออใช่แล้วแบบโอ้โหกล้องเขาแสงสวยสีแบบทุกอย่างแบบแต่งมาเรียบร้อยอืมครับ
เรื่องของชิเชนเนซ่าแล้วก็ซิโนเต้อีคิวเนี่ยเป็นบักเก็ตลิสต์ของผม
ค
ราวนี้มันเป็นที่ท้ายๆผมไปประมาณ10วันก็คือจะไปในเม็กซิโกซิตี้แล้วก็เที่ยวมาเรื่อยๆไปเมืองเมริด้าไปนู่นนี่ที่ไปแคนคูนเนี่ยครับผมไปว่ายน้ำแล้วโซนเนี้ยเป็นโซนท้ายๆแล้วด้วยความที่เราเที่ยวมาสัปดาห์หนึ่งแล้วมันเหนื่อยมากก็ไปนอนในโฮสเทลตามสไตล์แบบว่าแบ็คแพคนะครับผมก็คือหิ้วแบ็คแพคกันไปแล้วก็ทำทริปที่ไม่ค่อยที่เป็นบัดเจ็ตทริปหน่อยนึงคราวนี้ด้วยความที่เราก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมีวันเดียวเหลือวันสุดท้ายละที่จะไปเจ้าตัวชิเชนิซ่าซิโนเต้ก็ขึ้นรถทัวร์แล้วก็จ่ายเงินค่าทัวร์ก็จบได้แพ็กเกจทั้งวันสบายภาพสวยจบแฮปปี
้ไปกับทัวร์นะ
ใช่
ครับ
ทัวร์อีกแล้วเนาะแต่ว่า คือโซนนั้นเขาพูดภาษาอังกฤษพอจะได้บ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็แต่ความพังพินาศก็คือตื่นสายครับคือแต่ยังไม่ได้จองทัวร์นะก็คือคิดว่าตื่นกี่โมงมันก็คงมีทัวร์แล้วมั้งพอไปถึงท่ารถบัสเขาบอกว่าหมดแล้วทัวร์หมดไปตั้งแต่9โมง8โมงเขาไม่มีใครไปกันแล้ว10โมงเนี่ยเราก็แบบโห10โมงนี่ยังไม่ได้สายเน
า
ะก็เลยผิดหวังอีกละแบบแสดงว่าเราจะไม่ได้เห็นชิเชนิซ่าแล้วก็ซิโนเต้อีกคิวที่อยากจะไปซึ่งไม่ได้เห็นจริงๆครับไม่ได้ไปแต่ ผมอ่ะก็มุ่งมั่นมากว่าอยากจะไปดูไอ้เจ้าซีโนเต้เนี่ยมันจะมีที่อื่นอีกไหมอะไรเงี้ยก็ไปถามคนรถเดินถามทุกรถเลยคนขับเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีที่ไหนไปที่ไอ้ซีโนเต้อีกคิวนี่ไหม
มีทัวร์ไหนที่เขาจะไปบ้างไหมเนี่ย
ใช่ใช่
ผมว่าถ้าเขาออกเช้าเพราะมันอาจไกลหรือเปล่า
อาจจะต้องแบบไปพีระมิดก่อนแล้วต้องตามนี่นี่หรือว่าเป็นทัวร์ที่เขามีจำกัดตามรอบวันอย่างเงี้ยครับผมแต่คราวนี้คือผมต้องเดินไปเขาบอกว่าต้องไปที่เหมือนกับกึ่งๆเหมือนบขสบ้านเราอ่ะคือสำหรับคนภายในประเทศท่องเที่ยวกันซะส่วนใหญ่คือก็จะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปกันโซนนี้ละเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับไปในที่ที่ไม่ใช่ที่เที่ยวหลักก็แล้วเราก็พูดภาษาสเปนไม่ได้เพื่อนผม7ภาษาก็ยังพูดภาษาสเปนไม่ได้อัน
นี้เนี่ยเนี่ยนี่คือพลาดที่สุดของทริปเนี่ยผมบอกเลย ผมว่าพลาดที่สุดไม่ใช่เรื่องตื่นสายหรอกพลาดที่สุดคือเพื่อนคนนี้มันพูดภาษาสเปนไม่ได้นะ
ใช่ควรจะคัดคนใหม่เข้ามานะ
นั่นน่ะสินั่นน่ะสิครับ
ก็ไปต่อแล้วก็ด้วยความผมก็ใช้ไอ้มือถือแล้วก็โชว์ให้ดูนะว่าอยากจะดูไอ้หลุมน้ำพวกนี้แล้วก็ชี้ให้ดูตามแผนที่ว่าไปตรงนี้เขาก็บอกไม่มีไปแต่เขาแนะนำให้ได้ว่าไปอีกเมืองนึงมันจะมีคือไอ้หลุมน้ำเนี่ยมันที่บอกว่ามันเกิดจากอุกกาบาตที่เป็นเศษอุกกาบาตในสมัยนู่นหลายล้านปีนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับเส้นอุกกาบาตเต็มไปหมดเลยกระจายตามจุดต่างๆแต่ว่าไอ้ตัวที่ใหญ่ๆสวยๆเนี่ยมันอยู่ตรงชิเชนเนซ่าตรงนั้นนะครับคราวเนี้ยพอไม่ได้ไปตรงนั้นก็เลยบอกโอเคก็นั่งบัสไปลงที่นี่แหละเขาแนะนำก็ไปก็คือเชื่อง่ายเลยไปเลยซึ่งจริงๆก็อันตรายนะไม่คือเราก็เชื่อคนขับรถแล้วก็ไปโดยที่พูดภาษาไม่ได้2คนใครเขาจะพาไปไหนก็ไม่รู้นะ
แล้วคนขับรถนี่คือเรานั่ง2คนกับคนขับรถ1คนเนี่ยเหรอเป็น
รถแบบก็เป็นรถบัสใหญ่ๆ
อ๋อรถบัสใหญ่ๆ
เขาใช่แล้วก็เหมือนโบกรถอ่ะแล้วก็ลงตามรถเข้าไป
ครับ
แล้วก็ลงตรงจุดนั้นซึ่งก็ลงเป็นเหมือนกับชนบทมากๆแล้วมันก็ไม่มีคนลงเราก็ลงกัน2คนคราวนี้พอลงมาก็เจอคุณลุงคนนึงที่เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็เหมือนกับที่นั่งต่อให้คนสามารถมานั่งได้ข้างๆมอไซค์เขาครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะที่เป็นที่นั่งข้างมอไซค์
เป็นเหมือนรถซาเล้งอ่ะใช่ไหม
ประมาณนั้นประมาณ
มีที่นั่งข้างๆครับ
แล้วเขาก็แบบมีรูปที่เป็นแบบปริ้นออกมาจากปรินเตอร์แล้วก็มีเคลือบแผ่นใสนิดนึงว่าแบบเนี่ยมีซีโนเต้ห้าหกจุดสามารถไปได้เป็นแพ็กเกจอะไรอย่าง
น
ี้
วันนี้ต้องพาเราเที่ยวได้แน่นอนนะ
ใช่ใช่ใช่
เป็นความหวัง
ก็เลยไปแล้วก็ถูกด้วยก็เลยแบบโอเคไปอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็พาไปที่แรกคือเขาพาไปบ้านเขาผมก็งงมากนี่พามาทำอะไรคือสุดท้ายคือเหมือนเขาไม่ได้มีคือตอนนั้นไม่ได้หยิบมือถือมาไม่คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมานะก็เลยกลับไปหยิบมือถือที่บ้านแล้วก็ค่อยพาเราไปก็ได้ไปแล้วคราวนี้คือ
จริงๆจริงๆป้ายที่เขาติดอยู่อะฮะผมว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเขียนว่าขายสับปะรดอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วพอเห็นเฮ้ยไอ้2คนนี้เอเชียมาบุกเปลี่ยนป้ายเลยเป็นท่องเที่ยวพาเที่ยวเลยแล้วก็เฮ้ยลืมมือถือใช่ใช่ผมว่าจำภูมิตอนนั้นน่าจะลองพลิกป้ายเขาดูนะอีกฝั่งนึงอาจจะเป็นอีกแบบนึง
ขายอาหารขายไอติมอยู่อย่างง
ี้ใช่ใช่ครับต่อ
ก็ไปแล้วก็สุดท้ายได้ไป5ที่ด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเจ๋งมากๆเพราะว่ามันเป็นซีโนเต้เล็กๆอะครับผมแต่อันนึงที่ผมประทับใจมากเลยนะคือเขาจะพาลงไปมันเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่แบบโบราณมากอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนบันไดลิงให้เราปีนบันไดลิงลงไปแล้วข้างล่างมันจะเป็นเวิร์งน้ำที่อยู่ใต้ดินอยู่มุดลงไปในใต้ต้นไม้อ่ะคือเราก็จะเห็นรากของต้นไม้ที่แบบชอนชัยลงมาตรงถ้ำเนี่ยครับผมแล้วก็มีน้ำที่ลงไปว่ายน้ำได
้
ซึ่งก็ว่ายน้ำกันหมั่นเลยก็จะมีที่นี่แล้วก็ไปอีก 5-6 ที่เขาก็จะพาเราไปแบบเป็นทัวร์เอ็กซ์คลูซีฟที่ราคาไม่แพงมากๆแล้วก็ได้ไปดูหลุมน้ำที่คาดหวังไว้แต่ว่าเป็นแบบเป็นคาดหวังแบบไม่ได้คิดมาก่อนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่ได้ไปที่สิ่งมหัศจรรย์เจ้าพีระมิดนี้หรือว่าเจ้าตัวอีคิวที่อยากจะไปเนี่ยแต่รอบนี้คือเราเรียนรู้แล้วไงว่าตอนที่มาจากโบลิเวียเนี่ยเราจะต้องไม่ไปนั่งจับจดกับไอ้เรื่องที่มันแบบผ่านมาแล้วนะเราไม่ได้ไปตัวนี้ที่อยากไปไม่เป็นไรวางไว้ก่อนเสียใจวางไว้ก่อนแต่ว่าลองมาดื่มด่ำกับสิ่งที่เจออยู่ตอนนั้นเนี่ยเลยได้แบบประสบการณ์ดีๆมากๆเลยแทนที่จะได้ไปที่เดียวนะได้ไปเจอหลุมน้ำถึง5ที่แล้วแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเลยซึ่งไม่แล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็นทัวร์ที่เป็นทัวริสต์ที่ไปอย่างเราเนี่ยอ่านตามคู่มืออะไรเงี้ยก็คงไม่ได้มาเจออะไรเงี้ยคือไปตามแบบว่าคำแนะนำคนท้องถิ่นจริงๆแล้วก็ไปลุยอย่างเงี้ยก็เลยประทับใจเรื่องที่ไปเที่ยวตรงนี้อีกอันหนึ่งครับ
เนาะการไปเที่ยวนี้ก็ทำให้แบบนี่เหมือนกับเป็นทริปเดียวกันเนาะใช่ไหมที่กับที่อะไรนะ
โบลิเวีย
ที่โบลิเวียป่ะทริปเดียวกันไหม
คนละทริป
คนละทริปแต่ว่าอันนี้เกิดทีหลังนะ
ใช่ใช
่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องมีความสุขกับณ วันณเวลาที่เรามีอยู่นะผมว่าการเที่ยวเนี่ยบางทีเวลามันพลาดเนี่ยมันก็สนุกของมันไปอีกแบบนะมันทำให้เราแบบได้เจออะไรที่แบบบางทีคนที่เขาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเขาไม่เคยเจอ
ใช่ใช่พี่เข่งแล้วผมว่าชีวิตมันอย่างนี้เลยครับชีวิตมันจะแบบว่าเราวางแผนเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเราจะเจอเรื่องพลาดๆเต็มไปหมดเลยอ่ะถ้าเรามานั่งแบบโหพลาดเซ็งเครียดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เจอสิ่งที่บางทีอาจจะเป็น calling หรือเป็นแบบ purpose ของเราที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนเน
า
ะอาจจะไม่ได้เจอกับประสบการณ์ที่มันแบบเจ๋งๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายผมว่าตั้งได้ตั้งแล้วก็ดีวางแผนไว้ในใจแต่บางทีก็คือเรียนรู้เขาเรียกจะมีคำภาษาอังกฤษว่า pivot ใช่ไหมครับ pivot คือเวลาเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้เราเป๋ไปเนี่ยเราลองเปลี่ยนทิศทางดูหรือลองแบบ improvise นะคือลองแบบว่าล้มลุกคลุกคลานกับทิศทางนั้นไปดูมันอาจจะเจออะไรใหม่ๆจริงๆก็ได้อย่างที่แบบไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้เจอสิ่งที่แทน 100% อย่างเงี้ยแบบวิ่งไปตามสิ่งที่เราเจอณโมเมนต์นั้นนะก็อาจจะเจอชีวิตที่น่าสนใจเหมือนกัน
ต้องรู้จักปรับตัวนะแล้วก็รู้จักแบบว่าpivot นะนะฮะก็คือแบบปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะแม้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังนั่นเองนะฮะ
ครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมมีแวะพาไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าขอสั้นๆไม่เกิน2นาที
อ
ันนี้อยากจะถามมันอาจจะเป็นบทสรุปอะไรบางอย่างก็ได้มั้งครับในมุมมองผมนะคือถ้าให้พี่เก่งเลือกนะว่าถ้าจะขับรถไป6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเพื่อไปถึงเป้าหมายเนี่ยพี่เก่งจะเลือกไปเส้นทางไหน
ผมไป6ชั่วโมงครับแน่นอน
เนาะคนส่วนใหญ่จะไป6ชั่วโมงใครจะไปขับไกลขับรถประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยจะปวดหลังละ
ใช่ม
ั้ยเพราะฉะนั้นจะไป12ชั่วโมงจะไหวได้ยังไง
ครา
วนี้ที่ผมพูดนะครับมันจะมีเส้นทางนึงที่ผมใช้บ่อยๆก็คือเวลาเราจะไปจากLA ไปซานฟานเนี่ยพี่ยังอาจจะเคยวิ่งเส้นนี้เนาะก็คือมันจะมีเส้นที่วิ่งได้ตรงเลย6ชั่วโมงถึงอย่างรวดเร็วเส้นทางเนี้ยถึงเร็วจริงแต่ว่าไม่มีอะไรเลยคือจะมีแบบเป็นฟาร์มจะมีกลิ่นขี้วัวขี้ควายเต็มไปหมดเลยนะครับจะมีฟาร์มตามทางแล้วก็จะได้กลิ่นเราเนี่ยเข้ามาในรถแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบทุ่งกว้างๆไม่มีอะไรเน
า
ะแต่มันมีอีกเส้นนึงเค้าเรียกว่าเป็นเส้นเค้าเรียกว่า Pacific Coast Highway ก็คือวิ่งเรียบมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นไฮเวย์หมายเลข1ของอเมริกาก็คือวิ่งจาก LA เนี่ยยาวขึ้นไปที่ซานฟรานซิสโกได้เลยจริงๆใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงถ้าเกิดวิ่งอย่างเดียวก็ถึงละแต่ผมส่วนใหญ่เวลาไปเนี่ย10ชั่วโมงอัพทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราแวะดูถ่ายรูปตาวิวตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วมันก็จะสวยมากๆเลยแม้ว่ามันจะเหนื่อยกว่าเนาะแล้วก็แบบไปถึงแบบตั้งใจจะไปซานฟรานซิสโกนี่แหละแต่ว่าในระหว่างทางมันมีอะไรที่แบบจริงๆเต็มไปหมดเลยในเส้นทางที่มันขรุขระยากลำบากเนี่ยแล้วขับได้ช้าเนี่ยแต่ว่ามันก็สวยกว่าไอ้เส้นทาง6ชั่วโมงเนาะผมมองว่าไอ้
ชีวิตมันก็เป็นไปได้ผมเคยขับไปเส้นนี้เหมือนกันนะฮะ
มีรูปในนี้ด้วยในตัวไลฟ์ด้วย
ใช่ใช่ใช่ ผมไปเสิร์ชรูปมาให้ดูเป็นเส้นทางที่ผมชอบมากแล้วแบบเวลาไปเนี่ยเดี๋ยวนี้คือผมเคยขับไปเส้นนี้สองรอบรอบแรกเนี่ยคือไปกันเองส่วนรอบ2เนี่ยคือตอนหลังเนี่ยพาคุณพ่อไปเที่ยวก็เลยบอกพ่อว่าไม่ได้ถ้าจะไปเนี่ยขับรถไปเที่ยวกันเนี่ยเราอย่าขับเส้นปกติเราต้องมาเส้นนี้แหละนะริมมหาสมุทรนะฮะ
นอนๆ
ครับ
คือหลายๆคนในใจอยากจะไปเที่ยวซานฟรานไงว่าแบบมันจะต้องไปตามเส้นนี้หรือกลับมาเที่ยว LA เนาะแต่ว่าไอเส้นระหว่างทางเนี่ยคนไม่ค่อยนึกถึงซึ่งอันแต่มันจริงๆมันสวยจริงๆดีไม่ดีสวยกว่าในเมืองอีกเน
า
ะ
โอ้ใช่สวยมากเป็นเส้นที่ผมประทับใจมากๆเลย
ครับผมก็อันนี้ก็คร่าวๆนะมาเล่าเรื่องเที่ยวพัง
ๆ
ไม่รู้ว่าได้บทเรียนเรื่องการหาตัวเองหรือเปล่าแต่ผมว่าก็เป็นเล่าสนุกๆเรื่องเที่ยวนะ
อย่างเส้นทางที่ไกลๆเนี่ยของอาจารย์ภูมิเนี่ยที่บอกว่าเป็นเส้นทางตรงของซานฟรานเนาะจาก LA มาซานฟรานเนี่ยที่เป็นเส้นเรียบกับมหาสมุทรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คืออาจารย์ภูมิจะบอกว่าจริงๆอ่ะขับรถ10ชั่วโมงมันอาจจะมีค่ามากกว่าการขับแค่6ชั่วโมงนี่ไหม
ใช่ใช่ครับคือแต่ว่าผมว่าพอเรามามองเรื่องการท่องเที่ยวมันก็อาจจะชัดแหละว่าสิบชั่วโมงแล้วได้ดูได้เที่ยวถ่ายรูปมันก็คงจะได้อะแต่พอมามองเรื่องของการเดินทางในชีวิตอะผมว่ามันไม่ชัดขนาดนั้นไงมันไม่ได้เห็นสองเส้นว่าแบบเส้นนี้ไปเร็วแล้วไปถึงเส้นเป้าหมายนะเส้นนี้ไปช้าแต่ได้ดื่มด่ำเนาะพอเรามันอยู่ในชีวิตที่เรามาใช้จริงๆอะบางทีมันเหมือนแบบเราไม่ได้เห็นเรามองแต่ตัวของเราแคบๆเนี่ยเราจะไม่มองเห็นจนกระทั่งเราได้ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วอ่ะผมก็เหมือนกับที่ผมไปไอ้เจ้าอูยูนี่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของมันมากจนกระทั่งได้มานั่งตระหนักกับตัวเองเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวันก่อนผมคุยกับพี่เก่งนะที่บอกว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการตามหาตัวเองเท่าไหร่เพราะว่า ตามหาเนี่ยมันเหมือนกับเรามีเป้าหมายที่ต้องไปเจอแล้วเจอแล้วมันก็คือจบใช่ไหมครับแต่ผมมองว่ามันควรจะเป็นการสร้างการทดลองดีกว่านะการทดลองแบบวิทยาศาสตร์คือเราเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวการลองทำกิจกรรมลองทำธุรกิจต่างๆเนาะแล้วก็เก็บข้อมูลล้มบ้างลุกบ้างแล้วเรียนรู้เอามาทำความเข้าใจปรับตัวใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแต่ถามว่าต้องออกไปตามหาไหมก็อาจจะต้องออกไปนะเพียงแต่ว่าไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องไปเจอเพียงแต่ว่าไอ้ตอนที่ไปเดินทางตามหานี่แหละเราอาจจะได้ข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เรามาสร้างตัวของเราเองได้ในแบบของเราครับ
เน้นว่าให้แบบสะสมประสบการณ์จากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของชีวิตนี่แหละนะฮะได้ทำงานได้ทำนู่นนี่นั่นเนี่ยก็สะสมมันมาเพื่อค่อยๆสร้างตัวเราเองขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ครับ
อืมโอ้เยี่ยม
แล้วก็จะได้ไม่ผิดหวังไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปเจอภาพที่สวยงามที่อยู่ในใจเราแล้วก็ผิดหวังเมื่อไม่ได้นะครับก็ค่อยๆสร้างตัวตนเราขึ้นมาเรื่อยๆวันนึงมันก็จะได้ตัวตนในแบบที่เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วแม้ว่าเราเจอแล้วนะสิ่งนั้นอ่ะมันก็ยังมีโจทย์ใหม่ๆเข้ามาให้เราเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่ดีครับผมชอบกระบวนการวิทยาศาสตร์นี่มากกว่านะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อย
ๆมันเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราทดลองกับตัวเราเองนะ
ใช่ใช่
เรียนรู้ทดลองแล้วก็ปรับปรุงเนาะดูซิว่าเวิร์กไหมอันไหนดีแล้วก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็เป็นบทเรียนของเรานะใช่ไหม
ใช่แล้วครับ
โอ้
เหมือนกันเลยพี่เก่งพอที่บอกว่าที่พี่เก่งพูดเมื่อกี้เรื่องของเราเห็นภาพที่เขาไปถ่ายรูปสวยๆมาจากการเที่ยวครับสีแสงต่างๆเนี่ยแต่ไอกระบวนการก่อนที่จะไปเจอถ่ายรูปได้เนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะอาจจะต้องไปแบบขับรถยางแตก 3-4 รอบไปเจอคนปิดถนนประท้วงเงี้ย
ใช่แต่เขาไม่เคยบอกเราเออใช
่ใช่ใช่คือมันต้องไปเจอเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครมากขนาดนั้นแล้วก็เหตุการณ์ในชีวิตของเรามันก็เป็นของเราคนเดียวเท่านั้นแหละ
โอ้โหนี่พออาจารย์ภูมิคุยมาเรื่องเที่ยวแล้วเจอแบบปัญหาเจออะไรพวกนี้นะโหผมนี่ทำให้ผมนั่งคิดไปเลยว่าเออที่ผ่านมาผมเคยเที่ยวแล้วแบบเจอแบบปัญหาแบบเยอะมากเลยนะแล้วแบบเออแต่ละครั้งมันทำให้เราจำได้ประทับใจแล้วมันก็สอนเราด้วยนะครับผมผมนอกเรื่องนิดนึงผมเคยครั้งหนึ่งไปเล่นสโนว์โมบิลจำผม
ที่ไหนครับ
สโนว์โมบิลมันคือสำหรับเพื่อนที่แบบอาจจะไม่คุ้นนะสโนว์โมบิลมันแค่คล้ายๆเจ็ตสกีอ่ะแต่ว่ามันเล่นบนหิมะนะฮะเออผมไปเล่นที่ยูทาห์นะยูทาห์ก็อยู่เหนืออาริโซนาขึ้นไปนะฮะมันเป็นภูเขาแล้วก็เต็มไปด้วยหิมะนะปรากฏว่าด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเราก็เลยแบบว่าขับเร็วเพราะว่าเราแบบมันไงมันแล้วมันพื้นที่มันไม่ใช่แบบโล่งๆแล้วแบบขับหลับตาขับได้มันคือเป็นพื้นที่ป่าครับป่าต้นไม้เยอะๆแล้วเราก็ขับเลี้ยวไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบอย่างเร็วอ่ะแล้วก็มีเพื่อนขับตามเราเขาก็แบบเหมือนเขาก็ขับตามเราแหละแต่เราอ่ะก็ลืมนึกไปว่าเอ๊ะเพื่อเราอาจจะขับไม่คล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเออปรากฏว่าเขาก็พยายามตามเราเพราะเขาก็กลัวว่าจะหลงเหมือนกันไงมันก็มีกันแค่2คันเนี่ยแหละนะปรากฏว่าเขาพลาดแล้วแบบสโนว์โมบิลเขาไปชนกับต้นไม้แบบตรงๆเลยอ่ะเออทันภูมิแล้วแบบไอกระจกที่อยู่ตรงข้างหน้าที่มันเหมือนเป็นที่กันข้างหน้าโอ้โหมันแตกแล้วมันก็ไปบาดเพื่อนผมแล้วก็ผู้หญิงที่ซ้อนท้ายเขาอีกคนหนึ่งก็แขนหักหรืออะไรประมาณนี้เราก็แบบโหใช่โหแรงมากแล้วเราก็ขับไปตั้งนานแล้วแบบเอ๊ะทำไมไม่ตาม
เราเรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพ
ื่อ
น
ใช่เพราะเรามันมากเลยเราก็เลยขับกลับไปพอขับกลับไปปุ๊บโหเพื่อนเลือดอาบนอนอยู่แล้วหิมะมันขาวๆนะพอผสมกับเลือดเพื่อนนี่มันแหมม
ัน
เหมือนหนังฆาตกรรมเออใช่แล้วกลายเป็นแบบเรื่องใหญ่เพราะว่าเราจะขนเพื่อเราลงไปจากภูเขาตรงนี้ยังไงเนาะแล้วเพื่อนบาดเจ็บ2คนไอ้สโนว์โมบิลตัวที่2ก็พังไปแล้วแล้วเราจะเอามันกลับมายังไงแล้วมันก็เย็นมากด้วยประมาณ 4:00 น 5:00 นก็คือพระอาทิตย์จะลงแล้วอะแล้วแถวนั้นคือถ้าอเมริกาคือหมาป่าเออ
ใช่ๆๆมันมีหนังที่บอกว่าเขาไปติดอยู่ตรงภูเขาแล้วโดนหมาป่ากิน
ใช่โอ้โหแบบอ
ย่างนี้เลย
โหสุดยอดมากเลยแล้วเพื่อเราแบบคือคนที่โดนกระจกบาดนี่คือแบบโดนที่หน้าเขาด้วยคือแบบโหโหดมากโหดมาก
แล้วทำยังไงครับอย่างนี้ลงมาได้ไหม
ตอนหลังเนี่ยก็คือเราต้องแบบให้เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเราอ่ะรีบขับลงไปที่ตีนเขาฮะเพื่อไปหาคนอ่ะมาช่วยแล้วคนอ่ะเขาก็ขึ้นมาช่วยใช่ไหมสุดท้ายก็คือเราต้องใช้ไอ้สโนว์โมบิลตัวเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยขนเพื่อนที่บาดเจ็บทั้งสองคนอ่ะลงเขาซึ่งก็ไกลเหมือนกันนะ ลงเขาคือสมัยนั้นมันสมัยยุคผมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบโทรศัพท์มือถือพกติดตัวทุกคนนะบางคนจะถามมันทำไมไม่โทรไปนะเพราะว่าไม่มีมือถือนะฮะก็ต้องขับลงไปแล้วก็ขนเพื่อนลงไปและ
ไอ้
ระ
หว่างอีกคันนึงไปเลยใช่ไหมครับ
ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวให้เขามาลากเอาเพราะว่าเราก็เช่าเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าประเด็นก็คือระหว่างที่ลากขนเพื่อน2คนลงไปข้างล่างอ่ะคือมันไกลแล้วมันนานมากดังนั้นอ่ะเราอ่ะต้องเดินลงเพราะว่าไม่งั้นมันมืดและเดินลงเนี่ยฮะคือหิมะเนี่ยมันประมาณเท่าเข่านะสูงเท่าเข่าคือมันหนามากเกือบเข่าอ่ะก็คือเวลาเดินอ่ะเราต้องยกขาสูงแล้วก็เดินไปแบบเหนื่อยมากจนผมแบบคิดว่าตอนนั้นคือแบบกูตายแน่กูตาย เพื่อนกูบาดเจ็บแต่กูจะตายแน่นะตอนนั้นคือคิดในใจเลยแบบตายแน่นอนนะฮะแต่ว่าแล้วก็มืดด้วยแล้วก็หนาวแต่สุดท้ายก็รอดมาได้นะ
รอดมาได
้ใช่ใ
ก็จะไม่มีมอร์นิ่งคอร์ทุกวัน
ไม่งั้นผมอาจจะไปตกอยู่ด้วยนั้นเป็นอาหารของหมาป่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่จะเรียกว่าดีหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายตอนหลังเพื่อนคนนี้ก็ยังรู้จักกันอยู่นะต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่ผมเพราะว่าตอนนั้นผมไปเรียนก็แล้วก็มีเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะอายุเยอะกว่าผมทั้งนั้นนะฮะเขาก็เป็นรุ่นพี่นะปัจจุบันนี้ก็ยังเจอกันอยู่นะก็คิดถึงวันนั้นนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีไม่งั้นถึงวันนี้ก็คงจะไม่มีเรื่องเล่านะแบบไปขับสโนว์โมบิล
คุยกัน
ซิ่งไปซิ่งมาก็เท่านั้นประสบการณ์ก็สอนเรานะครับ
ใช่อยู่ท่านี่หลายทีแล้วนะผมก็เคยแขนหักที่ยูด้านะพี่เก่ง
เหรอผมว่ามันอาจจะเป็นแบบมีเคิร์ส
ใช่ไปเล่นสโนว์บอร์ดนี่แหละแล้วคือเราไปคอนเฟอเรนซ์กะว่าแบบแวะชิ่งไปสโนว์บอร์ดวันนึงแล้วก็คือแขนหักต้องลากตัวเองลงมาจากภูเขาแล้วก็ใส่เฟือกอ่อนวันรุ่งขึ้นไปพรีเซนต์ในงานคอนเฟอเรนซ์เนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยไม่ใช่หรอทำไมวันนี้กลับมาแขนหัก
บอกอาจารย์เนี่ยครับคนเราต้องมีประสบการณ์ครับอาจารย์อยู่กับปัจจุบันครับอาจารย์ครับต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ใช่แล้ว
ครับผมโอเคนะฮะโหวันนี้เต็มชั่วโมงเลยนะฮะก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ผมมากๆที่วันนี้แบบมาแชร์เรื่องที่แบบไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยนะผมเนี่ยก็ได้เที่ยวทริปไปด้วยนะผมไม่เคยไปเลยนะอเมริกาใต้ โซนนั้นนะเพราะว่าโหถ้าจากเมืองไทยไปเนี่ยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมเข้าใจว่าจากเมืองไทยไปเนี่ยถ้าใครจะไปบราซิลหรือไปตามที่อาจารย์ภูมิบอกเนี่ยไปที่อะไรนะโบลิเวีย
โบลิเวียครับ
มันต้องบินไปลงที่เมกาก่อนใช่ไหมแล้วจากเมกาค่อยไปลงไปอีก
หรือไม่ก็ไปทางซีกยุโรปก็ได้มั้งครับแล้วก็จากตรงนั้นยุโรปก็ลงไปแต่ก็ไกลลำบากมาก
รวมๆน่าจะมี30ชั่วโมงอัพ
เป็นไปได้ครับเป็นไปได้
นะฮะแล้วช่วงนี้ถ้าไปบราซิลนี่โควิดนี่
ใช
่หนักเลย
ใช่แล้ว
หนักเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็น่าจะรอสัก5ปีผมว่าน่าจะมีโอกาสพอจะไปได้นะครับผม
เที่ยวทิปไปก่อนครับออนไลน
์ครับผมโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาเลยก็ไม่สามารถที่จะให้เพื่อนๆมายกมือถามอาจารย์ภูมิได้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็สามารถเจอกับอาจารย์ภูมิได้ทุกวันเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ภูมิใน Rise and Shine
ใช่ครับผมก็วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:20 ครับผมเป็นเขาเรียกว่าเปิดห้องให้พี่เก่งนะ เป็นเหมือนกับโชว์ก่อนโชว์หลักเป็นโชว์รองนะ
โอ้ ผมต้องยอมรับอย่างนี้ว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปฟัง Rise and Shine เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ตอนช่วงที่ผมต้องเตรียมตัวสำหรับแบบแล้วแบบแล้วโจ้เนี่ยนะคุณโจ้เขาบอกพี่เก่งต้องมาฟังเนี่ยอาจารย์ภูมิเนี่ยเขาพูดนะเนื้อหาแบบนี้พี่เก่งชอบแน่นอนแล้วแบบผมก็แบบว่าโอ้ฉันจะทำยังไงดีพอฟังอาจารย์ภูมิปุ๊บแบบผมก็จะแบบไม่มีสมาธิจัดของตัวเองไงแต่ว่าพอได้เข้าไปฟังนะผมแบบเฮ้ยแบบเนื้อหาดีนะแล้วก็แอบรู้สึกว่า
อันนี้
คุยแบบตรงๆไม่ได้อวยนะผมรู้สึกว่าอาจารย์ภูมิเนี่ยเป็นคนมีของดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเราชวนมาออก Morning Call เราดีกว่านะครับมาเป็นเหยื่อของเรานะฮะนะครับโอเค
คร
ับก็วันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์ภูมินะฮะแล้วก็แน่นอนนะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะฮะซิกหน้าประกันภัยนะครับร่วมสร้างการร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community นะฮะเพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะอาจารย์ภูมิเราเชื่อใน Forward Thinking นะอาจารย์ภูมิก็คือแบบว่าคิดแบบไปข้างหน้าเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบหรือเราคิดว่าอดีตอ่ะมันดีตรงที่มันเป็นบทเรียนอย่างที่วันนี้อาจารย์ภูมิมาแชร์ให้ฟังนะแล้วก็แต่ว่าเราเป็นคนเราก็ต้องมองไปถึงข้างหน้านะมองอนาคตไปข้างหน้านะครับผม